Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Gusti Allah ngarep saben wong gue ngerti lan tekun karo dalan sing lempeng, dalan meng swarga sing wis disiapna. Ukur lewat dalan gue, menungsa bisa tekan nang ngarsane Gusti Allah, lan ngerasakna urip sing ayem tentrem. Nang acara piwulang pengaji kie, awake dewek sinau isine kitab sing dicatet nang nabine Gusti Allah. Sing jelasna nek ana dalan mulia, sing wis disediakna nang Gusti Allah, sing marekna menungsa gue dianggep dadi wong bener, nang arsane Gusti Allah. Dinagiye, dewek arep sinau ngenani kitab Torah. Torah kuwe buku kaping pisanan, sekang rangkean catetane para nabi. Torah kuwe kasusun sekang limang bagian. Dinagiye dewek arep mulai buku sing kaping loro, ya kuwe kitab pengentasan. Kitab iki isine cerita-cerita sing ajaib lan gawe takjub. Kepriwe Gusti Allah nggawa metu bangsa Israel sekang perbudakan nang tanah Mesir. Nah, kitab sing kaping loro dewek arep ndeleng maning bab sing wis disinauni nang kitab sing kepisan, ya kuwe purwaning dumadi. Ayat sing kepisan kitab purwaning dumadi dikandakna kawitane Gusti Allah gawe langit karo bumi. Kiye bab penting sing disinaoni, ya kuwe kawitane artine wektu urung ana apa bae. Gusti Allah wis ana. Kiambake kuwe sing kawitan lan sing langgeng. Ornana liyane seliyane kiambake ya kuwe Gusti Allah. Sebanjure dheweke arep ndeleng kepriwe Gusti Allah gawe malaikat. Jutaan malaikat sing suci digawe nang Gusti Allah kanggo layani lan memuji Gusti Allah selawase. Nang antarane malaikat-malaikat kuwe ana siji malaikat sing didadekna pimpinan nang Gusti Allah jenenge Lucifer. Senajan wis dadi pimpinan para malaikat, sewijining dina Lucifer rumangsa ora marem ukur dadi malaikat. Dheweke mbrontak maring Gusti Allah. Gusti Allah ora nolerir pemberontakane gue. Akibate Lucifer lan malaikat-malaikat sing berkomplot karo dheweke diurak nang Gusti Allah sekang Firdaus kanggo dheweke Gusti Allah nyiapna neraka. Sebanjure Gusti Allah ngrencanakna nyiptakna manungsa. Ciptaan sing mulia lan berharga banget. Maring ciptaane kiye, Gusti Allah kepingin bagi perasaane. Aweh katresnan lan nampa katresnan. Ciptaan sing kaya piyambake, sing tayeng disengi kanda bisa dadi batir kentel. Sakwise kuwe, dheweke bakal sinau bab ujian ketaatan sing diadepi menungsa sekang Gusti Allah sing diciptakna berpasangan Adam lan Hawa. Ujian kia ya kue kon aja mangan woh sekang wit pengerten bab sing apik lan ala. Nanging dheweke uga sinau menawa Adam lan Hawa milih kanggo nyoba-nyoba kebenerane omongane setan. Dheweke milih luwih manut setan ketimbang manut karo Gusti Allah. Mergadosane Adam, dudu Adam tok sing kepisah sekang Gusti Allah, nanging kabeh keturunane. Dheweke uga sinau bab uripe Adam karo Hawa sakwise diurak sekang taman Firdaus. Nanging sedurunge metu sekang taman, Gusti Allah ngumumna sawijining rencana sing apik, ya kuwe bakal ngutus juru wilujeng kanggo keturunane Adam sing bakal bebasna dheweke sekang kuasa setan lan hukuman utawa upahe dosa. Juru wilujeng kiye uga bakal ngrebut maning hak kuasane Adam sing wis ilang direbut setan wektu Adam tumiba nang godaan setan. Gusti Allah ngrencanakna bakal ngutus juru wilujeng kang sempurna sing ora ngewarisi dosane Adam, sing bakal ngewutahna getih kanggo nebus dosane anak keturunane Adam. Karo cara gue, Gusti Allah ngampuni dosa umate ora nyalai keadilane. Kanggo negesna janjine, Gusti Allah banjur ngorbana sawetara kewan lan sekang kulite, Gusti Allah gawe klambi kanggo Adam lan Hawa. Gusti Allah nglakokna kuwe kanggo ngajari Adam lan Hawa menawa asile dosa kuwe mati. Lan nek ora ana wutane getih, ora ana pangapura kanggo dosa. Sakwise kuwe, dheweke bakal sinau bab uripe keloro anak Adam, Kabil lan Habil. Uripe Kabil lan Habil kuwe gambaran sekang uripe menungsa. Sing kesepisan kuwe kelompok wong sing kaya Habil, sing ngregani ketentuane Gusti Allah lan mempersembahna kewan sing disembelih nggo kurban maring Gusti Allah. Menawa Kabil kuwe gambaran sekang menungsa kang nyoba tekang marang Gusti Allah karo kekuatane dhewek. Gambaran sekang menungsa sing ora ngergani lan mempercayai ketentuane Gusti Allah. Gusti Allah mbujuk Kabil kon nglakokna sing bener. Nanging Kabil ora gelem ngrungokna peringatane sekang Gusti Allah. Akibate kedadian rajapati sing kepisan. Ya gue wektu Kabil mateni adine dhewek Habil. Ake sekang keturunane Adam nyotok kelakuane Kabil. Mulane nang jaman Nuh ora ditemokna wong sing bisa ngluluhna ngamuke Gusti Allah. Jare kitab suci, ora ana sing apik nang pikirane. Ukur kejahatan tok, merga kejahatan yang menungsa kue, Gusti Allah ngrencanakna kanggo numpes menungsa sekang dhuwure dunya kie karo banjir gede. Nang jaman kue, Gusti Allah nemokna siji wong ya kue Nuh, sing percaya maring Gusti Allah, lan nglakokna ketentuane Gusti Allah, Nuh diperintah nang Gusti Allah kon gawe prau sing gedhe kanggo enggon ngayom wong-wong sing mlebu nang jerone. Wektu banjir gedhe teka, Nuh gawe prau kuwe luwih sekang 100 taun. Nanging ornana wong siji percaya lan mertobat, kejaba keluargane dhewek. Nuh duweni anak telu, Sem, Ham lan Yafet. Nabi Ibrahim kuwe ketentuane Nuh sekang garis keturunane Sem. Nang kisah Ibrahim, Gusti Allah janji bakal ndedekna Ibrahim dadi bapa leluhur sewijine bangsa sing anyar. Sekang kono juru wilujeng lan kitab suci uga para nabi bakal teka. Ibrahim duweni putra Ishak sing lair wektu wis tua. Ishak banjur dadi rama kanggo Yakub. Lan Yakub dadi rama kanggo 12 anak sing dadi sumber kerolas suku bangsa Israel. Nang telung bagian pengajaran sing keri kiye, arep ndeleng uripe salah sijine anake Yakub, ya kuwe Yusuf. Merga getinge sedulur-sedulure, Yusuf kebuang tekan Mesir. Nanging nang kana karo pitulungane Gusti Allah, Yusuf dadi wong sing kuasa banget. Kaya gue kahanan pungkasane buku kesepisan kitab Purwaning Dumadi. Keturunane Ibrahim ora manggon nang Kanaan nanging nang Mesir. Kaya sing diomongna nang kitab suci. Ngertian nek keturunane gue bakal dadi pendatang nang negrine wong. Lan dianggep kaya babu suwene 400 tahun. Nanging nyong bakal ngukum bangsa sing wis dadekna dheweke babu. Sawise kuwe bakal tegawa metu sekang kana karo nggawa akeh jarahan. Yusuf banjur mati kabeh sedulur-sedulure lan kabeh wong sing bebarengan dheweke, wong-wong Israel nduweni anak lan putu ora bisa diitung jumlahe. Tambah akeh lan dadi akeh. Nanging negeri kuwe dikebekin nang dheweke. Banjur ana raja anyar kang mrintah nang tanah Mesir sing orang ngerti karo Yusuf. Raja kuwe ngomong maring rakyate, bangsa Israel kuwe akeh banget luwih gedhe cacahe ngungkuli dheweke. Mulane ayuh pada golet rekat daya ben ora tambah akeh maning lan umpamane ana peperangan aja nganti ngrewangi musuh lan memerangi dhewek. Banjur minggat sekang negarane dhewek. Mulane kuwe ngangkat pemimpin-pemimpin wong sing kerja roti kon nindes lan nyambut gawe paksa. Dheweke diperintah dadekna kutha kanggo gedhong pangan Sang Prabu Pringon, ya kuwe kutha Pitom lan Ramses. Nanging sengsaya ditindas, sengsaya tambah akeh banget. Dadekna wong Mesir wedi maring wong Israel. Karo kejam wong Mesir meksa wong Israel nyambut gawe. Lan uripe digawe pahit getir, diwai penggawean sing abot, ngerjakna lemah lempung lan gawe bata. Lan pirang-pirang penggawean nang tegalan. Ya, kabeh penggawean karo kejam dipeksa wong Mesir kon dilakoni. Sang Raja Mesir uga perintah maring bidan-bidan sing nulungi wong wedon, wong Ibrani, Sifra, lan Pua. Jarene, nek kowe nulungi wong wedon Ibrani wektu nglairna, kowe kudu ngatekna wektu bayi kowe lahir. Nek bayi lanang, kowe kudu mateni. Nanging nek bayine wedon, uli urip. Bidan-bidan kowe ngormati Gusti Allah. Orang lakokna apa sing diperintah nanang Raja Mesir, ngejorna bayi-bayi kue urip. Raja Mesir banjur nyeluk bidan-bidan kue, lanakokna. Kenang apa kue ngelakokna kaya kue, ngejorna urip bayi-bayi kue? Jawabane bidan-bidan kue, maring Sang Prabu Pringon. Merga wong wadon Ibrani kue, ora pada karo wong wedon Mesir. Dheweke kuat. Sedurunge bidan teka, dheweke wis nglairna. Mulane Gusti Allah nglakokna sing apik maring bidan-bidan kuwe. Tambah akeh bangsa kuwe tikel tumikel. Merga bidan-bidan kuwe ngormati Gusti Allah. Kiyambake nggawa bidan-bidan kuwe umah-umah. Sang Raja Pringon banjur perintah maring sekabeh rakyat. Balang nakabeh bayi-bayi lanang Ibrani sing lair mengjero kali Nil. Nanging bayi-bayi sing wedon jorna urip. Kaya kuwe pungkasane bab kepisan sekang kitab pengentasan. Nang patemon sing sebanjure, bakal sinau kepriwe Gusti Allah milih pemimpin sing bakal nggawa umat Israel metu sekang Mesir. Bebas sekang cengkramane Sang Prabu Pringon. Ya kuwe Musa. Sang Nabi Allah. Sedulur, matur nuwun wis ngrungokna piwulang kiye. Wis tekan kene disit dulur patemon dinaksiki. Pendane mengko nek Rika wis padha ngrungokna program kiye, terus Rika duweni pitakonan. Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur. Semenedisit Gusti Allah berkahi. Muga-muga anak kelodangan dewek bisa ketemu maning nang program seteruseh.